Mëngjesit e nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si rëndom të shtunave, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile kanë organizuar të njëjtën edhe një marshim protestues në Prishtinë me moton Drejtësi për Rastritjen. Protesta kishte si qëllim sensibilizimin e organeve përgjegjëse për ndriçimin e plotë të rrethanave të vdekjes së aktivistit të lëvizjes së vetëvendosje Astrid Dehari në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Për më shumë rreth kësaj proteste, dëgjojmë Zjedin Gashin.
Nën organizimin e shoqërisë civile, në Prishtinë është zhvilluar një marsh protestues me moton Drejtësi për Astritin. Marshi protestues i është kushtuar aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari, i cili vdeq në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Protestuesit kanë vënë dyshime në raportin e prezantuar nga prokuroria rreth vdekjes së Deharit në burgun e Prizrenit dhe kanë kërkuar zbardhjen e plotë rrethanave të vdekjes. Në mesin e protestuesve ishin edhe antarët e familjes Dehari. Babai i Astritit, Avni Dehari, i ka bërë përgjegjës për vdekjen e djalit të tij organet kompetente shtetërore, nisur nga Ministria e Drejtësisë, ajo e punëve të brendshme dhe shërbimi korrektues i Kosovës.
Pyetin ja ta, si ndjen të gjithë ata që kanë humbur bit dhe bijat e tyre. Pyetin ja ta, si ndjen familjarët e bive dhe bijave të tyre që padrejtisht janë akuzuar për terrorizëm.
Me familjen Dehari janë solidarizuar një numri i qytetarëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe organizatave të ndryshme. Agim Vatosi, kryetari i shoqatës me nevoja të veçanta në Kosovë, tha se Drejtësi për Astritin është kërkuar edhe nga shoqata e tij dhe shumë persona me nevoja të veçanta në Kosovë.
Të dini se nuk jeni vetëm, mrapa juve qëndrojnë 18.764 persona me nevoja veçanta të 8 kategorive, kështu që bunut fort.
Si pas raportit të fundit të mjekësisë ligjore të prezentuar nga krye prokurori i gjykatës themelore në Prizren, Syl Hoxha, vdekja e Deharit erdhi si pasojë asfiksisë, përkatësisht bllokimit të rrugëve të frymarrjes nga një mjet i fort dhe nga lëndimet e vet shkaktuara. Astrid Dehari po mbaj në paraburgim në ndyshimet se kishte marrë pjesë në një sulm ndaj kuvendit të Kosovës, i cili ishte cilësuar në kategorinë e akteve terroriste, por akuzat dhe raportin mbi vdekjen e tij e ka hedhur poshtë familja Dehari, e cila po kërkon zbardhjen e rrethanave të vdekjes së Astrid Deharit. Në protest është kërkuar që Ministria e Drejtësisë Dhurata Hoxha dhe ai punëve të brendshme Skender Hyseni të japin dorëheqje, kurse është kërkuar përgjegjësi nga shërbimi korrektues i Kosovës. Marr parasysh mosbesimin në ekspertizën vendore, Ministria e Drejtësisë Dhurata Hoxha ka kërkuar që në hetime të përfshihet edhe një njësi e policisë britanike Scotland Yard, por ka marr përgjigje negative nga autoritetet britanike, të cilat kanë kërkuar që rasti të trajtohet nga organet e Kosovës me ndihmën e misionit të Eulexit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Ligji për lustrim, i cili do ta ndriçonte të kaluarën e personave që janë ose pretendojnë të jenë në funksione politike, është i nevojshëm për Kosovën, thonë njohës të çështjeve juridike dhe deputet të kuvendit. Por ata pranojnë se ka mungesë të vullnetit politik për miratimin e tij. Në këtë temë, Bekim Bislimi.
Përkundër nevojës për një ligj për lustrim, në Kosovë ende nuk ekziston një klime e favorshme politike për miratimin e tij. Ligji do t'i ndriçonte veprimet në sistemin e kaluar komunist të personave me funksione në institucionet politike dhe publike dhe atyre që i pretendojnë këto funksione. Nisma dhe propozime për një ligj të tillë ka pasur në Kuvendin e Kosovës rreth 7 vjet më parë, por ato kanë ngecur për shkak të mosgatishmërisë të deputetëve të partive që ishin në pushtet në atë kohë për ta miratuar atë. Ismet Salihu, profesori të drejtës penale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se çfarë nënkupton ligji për lustrim.
Do më thonë që të ndriçohet, analizohet dhe të prezentohet puna, sjellja, veprimet e personave, posaçërisht të këtyre të cilët janë në pozita, deputet, ministra, zëvendësministra, drejtor të policisë, për shembull, gjyqtar, prokuror, etj., çfarë të kaluare kanë pas më para, posaçërisht në atë sistemin komunist vitet 70-80-85, dhe sidomos edhe në atë kohën periudhën e apartheidit që ka qenë prej 89 dhe me shpërthimin e luftës.
Sipas profesor Salihut, ndriçimi i tillë do të nevojitej për faktin që të konstatohet se a kanë personat e tillë integritet moral, etik njerëzor për të qenë në pozita drejtuese dhe përfaqësuese. Najta Hasani, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji për lustrim ka qenë dhe mbetet i nevojshëm, por sipas tij, sikurse para rreth 7 vjetësh kur partitë në pushtet nuk kanë pasur vullnet politik ta miratojnë një ligj të tillë, gjashtëm edhe sot vullneti i tillë mungon nga partitë e koalicionit qeverisës.
Kjo me liru politikën nga hipoteka edhe kishë me kryu një mundësi për të ardhme më të mirë dhe për vullnetin e qytetarve, për me pas një të ardhme më të mirë. Prandaj, kjo nuk është bo, për shkak se atëherë kishte një koalicion, tani mendoj se prapë është një gjendje e tillë, kjo do të thotë se prapë nuk ka një mundësi të krijohet edhe shpresojmë për të ardhmen.
Të nevojshëm ligjin për ilustrim e ka cilësuar dhe Armen Zemaj, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Siç ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë, rreth anat kushtet dhe specifikat e tranzicionit në Kosovë kanë krijuar ambient në të cilin nuk është gjetur përkraja për miratimin e një ligji të tillë. Megjithatë, ai beson që tash nuk ekzistojnë pengesat të tilla për miratimin e këtij ligji, por si e sheh ai hezitimin që ende ekziston për një ligj të lustrimit?
Po tashun në si gjenerat e rendës ta është e pa drejt para gjykoj për të kaluar në shumë njerëzve, sepse kjo më shumë mund të prekë një gjenerat më të vjetër, por besoj që ata vetë vetë, të cilët janë pjesë e vendimarrës, nuk duhet të hezitojnë që Kosova ta ketë një ligj të tillë, ashtu siç e kanë miratuar gjitha vendet demokratike, sidomos ato pas fallit të pavarësisë që kanë qenë të okupuara.
Profesor Saliu ka theksuar se miratimi i ligjit për ilustrim vështirëse do të mund të shqyrtohet edhe 5 ose më shumë vjet, për shkak të ecurive, siç ka thënë ai, që pritet të ndodhen në 3 apo 4 vjetët e ardhshëm në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Punësimi ka qenë një nga premtimet kryesore të partive partnere të koalicionit qeverisës në Kosovë, por sipas të dhënave zyrtare, delsin nga 30.000 vende pune të premtuara janë realizuar më pak se gjysma. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në dy vitet e fundit, numri i punëkërkuesve të regjistruar në Kosovë ka arritur në mbi 30